Přeji vám dobré ráno, teda takové už pozdnější. Zdravím vás všechny, ty, co tady už včera byli, některé už poznávám podle tváře, i ty, kteří se dostali až dnes. Budeme pokračovat v naší duchovní obnově a jako včera, tak začneme takovou volně improvizovanou modlitbou a při ní zůstaňte sedět. Děkujeme ti, pane Ježíši, za nový den, který nám dáváš. Do tvých rukou odevzdáváme sebe a všechny ty, které jsme nechali doma. Všechny své drahé, zvláště prosíme za ty, kteří jakýmkoliv způsobem trpí. Buď s nimi, ujmi se jich. A prosím tě, aby si nás i tento den chránil ode všeho zlého a vedl svým duchem, otvíral naše srdce pro tebe a pro tvé slovo. Amen. Dříve než pán Ježíš začal svoje veřejné působení, tak víme, že odešel z Galileje k Jordánu za Janem Křtitelem, aby se od něho nechal pokřtít. Ježíšův křest je velice důležitý pro něj a jeho veřejné působení a jeho život v lidském těle, ale je důležitý také pro nás. Ono mezi námi řečeno. Všechno, co pán Ježíš prožíval, prožíval, to jsme si včera říkali, z poslušnosti otci, ale také to prožíval z lásky k nám. To první, co vidíme v této situaci, že Ježíš se zařadil mezi zástup hříšníků. Jakoby byl jeden z nich. A nebylo to prázdné gesto, protože on přišel, aby na sebe vzal všechen hřích nás všech lidí. To znamená, že se dokonce mohl cítit velice obtížený těmi hříchy. Ježíš nepotřeboval křest pokání, kterým křtil Jan Křtitel. Křest obrácení, protože sám žádné hříchy neměl. Ale symbolicky do té vody Jordánu sestoupil s těmi našimi hříchy. A vlastně nám dal příklad, abychom k Bohu tu svoji cestu, když nás Bůh zve k následování, začali pokáním a vyznáním hříchů. Ale sestoupil tam také proto, aby nás pozvedl a z toho Jordánu vystoupil se svým lidstvím naplněným Duchem Svatým. My jsme si včera říkali, že podstatou hříchu je odmítnutí Boha, vzpoura proti Bohu, opuštění Boha. Jenomže když někdo někoho opustí, tak vždycky tu bolest nese víc ten opuštěný, než ten, který opouští. To znamená, že náš lidský hřích způsobil obrovskou bolest lidské božímu srdci. Bolest ze ztráty nás, které on miluje, které z lásky stvořil a kterým chtěl od samého začátku dát sám sebe a všechno. Ale jak víte, lidé se nechali oklamat. Za chvíli o tom budeme mluvit víc. A proto Bůh poslal Ježíše. A Ježíš symbolicky tedy nechává na sobě ty naše hříchy, nechává se pokřtít Janovým křtem, ponořit do pokání. A když vystupuje, tak najednou se nad ním otevřou nebesa a sestoupí na něj Duch Svatý. Ani Jan Křtitel, ani svatopisci evangelií si nevěděli rady s tím, co viděli. Proto popisují, že na něj Duch Svatý sestoupil jako holubice, nebo v podobě holubice. To asi těžko si představit, že se tam vznášel nějaký holoubek, ale prostě nevěděli, jak to popsat. Že Duch Svatý vzal na sebe takovou podobu. A to není podstatné. To podstatné je, že ve chvíli, kdy Ježíš vystupuje z toho Jordánu, tak Otec otevírá nebe. A od té chvíle my všichni žijeme pod otevřeným nebem. Protože Ježíš všechny ty hříchy symbolicky v těch vodách Jordánu utopil. On za ně zaplatil celým svým životem a hlavně svým utrpením a smrtí. Ale už tímto samotným skutkem nám to nebe k Otci otevřel. A sestoupil Duch Svatý na Ježíše. Zase, Ježíš byl pokřtěn Duchem Svatým v tom svém lidství. Jemu nechyběl Duch Svatý jako božské osobě, to není možné. Když byl počat z Ducha Svatého, ale byl pomazán ke službě. A dokonce Jan Křtitel vypovídá, že viděl toho Ducha Svatého jako holubici, jak sestupuje na něj a zůstává na něm. To bylo pro tehdejší smýšlejícího člověka, biblicky smýšlejícího, naprosto nepředstavitelné. Protože Duch Svatý, hebrejský ruach, je to též co vítr, dech. A vítr nezastavíte. Pán Ježíš v rozhovoru s Nikodémem říká, vítr vane, kde chceš, kde chce. A nejde chytit. A přesto stal se tento podivný jev, že tento Duch Svatý, kterého nezastavíš, tak spočinul na Ježíši. A od té chvíle Ježíšova osoba a jeho lidství je nejjistějším zdrojem Ducha Svatého i pro nás v lidském těle. Proto každý, kdo žije s Kristem, kdo ho pustí do svého srdce, kdo se s ním sjednotí, tím samým se otevírá působení Ducha Svatého. Protože Duch Svatý skutečně spočinul na Ježíši a dal mu všechny potřebné dary pro jeho službu a pro spojení s ním je dává také nám. A zazní Otcův hlas. Toto je můj milovaný syn, v něm mám zalíbení. Co myslíte? Ten hlas zazněl kvůli Ježíši, nebo kvůli těm kolem? No já si myslím, že tak trošku obojí. Ale Ježíš to věděl, že je milovaný syn. Ale oni nevěděli. A tady dochází k velikému zjevení toho, kdo to vlastně ten Ježíš je. A nejen to. Otec tím, že vlastně vyjádřil tuto svoji lásku, kterou miloval svého syna od věčnosti, Ježíši Kristu, který se s námi spojil v té hříšnosti a kvůli nám sestoupil do toho Jordánu, tak vlastně tu lásku vyjádřil ke každému z nás, protože od té chvíle Ježíš byl s námi spojen ve všem. Ani hřích už nebránil našemu spojení s ním. Samozřejmě ne v tom smyslu, že když hřešíme, tak samozřejmě Bůh s námi je, ale my v sobě ničíme Boží život. Ale není to tak, že ten hřích nám překáží ve vztahu s Bohem. Protože on nás zachránil jako hříšníky. To, co nám brání ve vztahu s Bohem, je, že s Bohem nechceme mít nic společného, že si nenecháme hříchy odpustit, že nepřijmeme, že jsme hříšníci. Ale Bůh od té chvíle, Ježíš vystupuje jako přítel hříšníků a jako ten, který se za nikoho nestydí. Nikdo mu není nepříjemný, nikdo se mu neštítí. A on zakusil v tom lidském těle tu identitu Božího syna, která má být identitou každého z nás. Podstatou naší identity je, že jsme Boží děti, které si Bůh vyvolil a zamiloval. A že jsme milované a stále přijímané Boží děti. Ale Boží nepřítel ví, že právě toto je pro nás tak podstatné, že nás právě v této identitě Božích dětí pokouší. A to zažil Ježíš hned následně v pokušeních na poušti také. Evangelista Matouš popisuje, že když byl Ježíš pokřtěn, tak byl Duchem Svatým veden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Už to by se mohlo zdát trošku zajímavé, že ho Duch Svatý nevedl do chrámu, ani do synagogy, ani k mamince. Vedl ho na poušť. My máme představu, že když nás vede Duch Svatý, tak budeme ve svém životě pokračovat od vítězství k vítězství, od radosti k radosti, od prostě úspěchu k úspěchu. Už ve starozákonní knize Sirachocově čteme: Synu, chceš-li sloužit Bohu, připrav se na pokušení. Samozřejmě, že Božímu nepříteli nejvíc vadí ti, kteří patří Bohu, jsou plni Ducha Svatého a jsou ochotni konat Otcovu vůli, čili sloužit těm ostatním. A v té chvíli samozřejmě zloduch zmobilizuje svoje síly, takže kdykoliv se otevřete působení Ducha Svatého, počítejte, že vám někdo začne házet klacky pod nohy. Víte, ono stačí, když tak jako si vykonáte pořádnou zpověď, kde se definitivně rozhodnete, že skončíte s hříchem pomluv, který vás trápí už 20 let, a vyjdete ven a potkáte zrovna tu osobu, o které si teda myslíte svoje. A první, co vás napadne, co ona tady dělá. Můžete se otočit a jít zpátky. Samozřejmě, že tohle známe všichni. Stejně tak, jako když se rozhodnete opravdu podřídit se Bohu a ustoupit od nějakých svých vlastních sobeckých záměrů, jste ochotni se zříct svých představ, vrátit se, tak samozřejmě Boží nepřítel zmobilizuje síly. A protože Ježíš na sebe vzal náš lidský život, tak jako ho žijeme my, tak také prošel těmi pokušeními. Čili Duch Svatý ho vyvedl na poušť a tam ho vodil 40 dní. Poušť je v životě důležitá. Tady se tím myslí doba zkoušky, životní zkoušky. Kdo nic neskusil, nic neví. Teprve, když projdeme životními zkouškami, postupně zjišťujeme, o čem život je, jak ten Pán Bůh působí uprostřed té naší slabosti i našich neúspěchů. Kdo prostě zatím má na růžích ustláno, je dobře, my mu to přejeme, ale je důležité, aby věděl, že když přijdou obtíže, neděje se nic, co by Bůh neměl v rukou. Je zajímavé, že my vždycky hned voláme: Pane Bože, kde jsi? Jo. Ale to je dobře, protože se dovíme, že je s námi. Protože on je s námi ve všem, co prožíváme. I v těch chvílích, kdy jsme pokoušeni. Evangelista říká, že ve chvíli, kdy Ježíš vyhladověl, tak k němu přistoupil ďábel. To je zajímavý. Na začátku ho nechá bejt, že jo? A Ježíš vyhladověl a přistoupil ďábel. To znamená, ve chvíli, kdy lidsky se Ježíš musel cítit nejslabší, jako každý z nás. Čili ve chvíli, kdy jsme opravdu slabí, nevyspalí, unavení, ustaraní, nepomodlení, prostě takový, jako sotva držíme při sobě, lup, v té chvíli. Jenomže když k někomu přistoupí Boží nepřítel, buďme si jistě, že v té chvíli k nám přistoupí taky Pán, protože nás nikdy nenechá samotné. Ježíš zvítězil na poušti v těch pokušeních díky tomu, že se nechal vést Duchem Svatým a poslušností k Otci a mocí Božího slova. Když nás pokouší Boží nepřítel, nikdy nejsme sami. Ale je potřeba s tím počítat. Čili nebojovat s Božím nepřítelem lidskými zbraněmi, ale zbraněmi Božími. A k tomu se ještě dostaneme. Kdybychom se skutečně ve všem nechali vést Duchem Svatým, celý náš život by se proměnil v požehnání. A to neříkám, že bychom měli pohodlný život. To jsou dvě věci. Boží požehnání znamená, že je v našem životě přítomen Bůh a celým životem přineseme Boží ovoce. Smíření, pokoj, odpuštění, spásu sobě, druhým. A toto požehnání, To je zdrojem té poslušnosti Duchu Svatému, vnuknutím Duchu Svatému, které nám Pán Bůh dává. A Ježíš to věděl, že není sám. A také se rozhodoval a mluvil jako ten, kdo se nechává vést. Vzpomeňme na to, když Pán Ježíš už po Velikonocích, po zmrtvých stání, jedno z posledních setkání se svými učedníky, se ptá Petra na jeho lásku. Tak na závěr mu říká, jo, když jsi byl mladší, chodíval jsi, kde jsi chtěl. A člověk si na tom říká, jo, takhle to bylo. Mladý člověk se většinou neptá, co chce Pán Bůh. Maximálně, jestli se vejde do nějakých mantinelů, co si přejou rodiče. A mezi tím dělá to, co ho napadne. To, co chce, co se mu zdá důležitý. To je mládí. Když jsi byl mladý, chodíval jsi, kde jsi chtěl. A je důležité zestárnout. Zestárnout v tom smyslu, že člověk trošku té boží moudrosti pochytí a zjistí, že důležité není, co chci já. Že není důležité uspokojení mých potřeb, abych se měl dobře, aby mi nic nechybělo, abych prožil nějakou pěknou zábavu. To všechno nám Pán Bůh dá, když ho budeme poslouchat. Ale jak si to začneme brát sami, nedopadne to dobře. A o tom je to pokušení. Proto je tak důležité se nechat vést Duchem Božím. Pavel potom v listě Římanům napíše, že boží synové jsou ti, kteří se nechají vést Duchem Božím. No a teď ten Duch Svatý teda vedl Ježíše do pouště, aby ho ďábel pokoušel. Kvůli němu i kvůli nám. Ono mu totiž došlo, že tady ta jeho vláda, toho ďábla nad světem, je velice ohrožena. Že tohle teda nečekal. Že Bůh se stane člověkem, vezme na sebe lidské tělo, jako máme my, a teď ještě na sebe vezme všechny naše hříchy. No tak pozor, tady je zlé. Tak teďka je potřeba zacílit. A na prvním místě, aby Ježíš nežil ten svůj pozemský život a to svoje poslání být mesiášem podle otce, ale podle toho, jak to chtěli lidé. Židé očekávali mesiáše, ale neočekávali ho tak, jak přišel. Očekávali politického osvoboditele, který zjedná pořádek, nastolí boží království, samozřejmě napřed tím, že zlikviduje všechny ty nepřátele. Potom samozřejmě vyzdvihne ten izraelský národ ke slávě, aby všichni věděli, že prostě to je ten vyvolený lid boží. A ty ostatní to jsou ty pohanský psy. A o všechny ty svoje se postará. Nastane království, kde ženy budou bezbolestně rodit, všichni budou žít 1000 let, budou se mít dobře bez práce. A všimněte si, takhle to očekávali lidi. A ten boží nepřítel velice rafinovaně toho Ježíše pokouší právě v těch oblastech, kde se Ježíš pak setká s tím očekáváním lidí. Já to takhle zdůrazňuji, protože jeden z největších problémů nás obyčejných, smrtelných, hříšných lidí je, že příliš dbáme na to, jak se na nás dívají druzí. A i když třeba nejsme lidmi, kteří chtějí splynout s davem a dělat to, co dělá většina, mít klid a pokoj, zařadit se, aby si mě nikdo nevšímal, být takovou šedou myškou, tak určitě nám není příjemné, když jdeme do konfliktu ohledně názorů, ohledně morálky, životních postojů, víry, toho prostě, co jsme poznali, že po nás chce Bůh. A najednou ve chvíli, kdy začnete vybočovat z řady, tak v té chvíli vás ten dav začne nenávidět. Protože jste jiný, máte jiný názor. No co, ty jsi nečetl, co si myslíš? Co ty si vlastně o sobě myslíš? A proto je tak důležité vědět, že my na tomto světě se nesmíme nechat určovat míněním lidí, ale tím, jak se na nás dívá Bůh. Abychom nedělali to, co chtějí druzí lidé, ani z důvodu, abychom měli pokoj. Každý z nás to někdy udělal, prostě když už teda jako furt ho někdo otravoval, tak v životě by to neudělal, ale ať mám klid. Jo. Jenomže klid, který dává tento svět, to není pokoj, který nabízí Bůh. Pak jsme stejně měli výčitky, že jsme to neměli dělat a udělali jsme to jenom proto, aby nás ten člověk neotravoval. A je důležité, abychom opravdu dobře rozlišovali, co chtějí lidé, potom, co chce naše hříšné já a co chce Bůh. Protože jedině, když budeme konat to, co chce Bůh, tak budeme mít pokoj v srdci a radost. A půjdeme tou cestou, kterou Bůh pro nás připravil. A pak se Ježíš nechal pokoušet také, protože bojoval za nás ten boj. Abychom my věděli, jak s pokušením je, abychom v pokušeních nebyli sami. To hezky vysvětluje svatý Augustín, že říká, v něm, v Kristu si byl pokoušen. Proto když jsi pokoušen, musíš se spojit s ním, aby si zvítězil. Protože jedině Ježíš má moc porazit Božího nepřítele. My ne. My jsme tak slabí, že sami ze sebe ne. Jedině, když už v sobě máme skutečně Ježíše Krista, jeho život a moc Ducha Svatého, můžeme se postavit Božímu nepříteli, jako to dělal Ježíš, ale jenom z jeho moci. A pak jsme v situaci, kdy se Boží nepřítel bojí nás, co patříme Kristu, stejně jako se bál jeho. To základní pokušení tedy Ježíšovo bylo, že ďábel chtěl nahlodat nejprve jeho identitu Božího syna, který si nechá všechno od Boha, od Otce darovat. Proto to ty jsi můj milovaný syn. Všimněte si, že ďábel v tom pokušení dvakrát začíná to pokušení slovy jsi-li syn Boží. Tak řekni těm kamenům, ať se z nich stanou chleby. Jsi-li syn Boží, tak sestup, seskoč z toho, z té věže toho chrámu. Andělé tě ponesou. Jsi-li syn Boží. Ano, jsem syn Boží, ale toto neudělám. A nejde jenom o to, že Ježíš v té chvíli musel mít strašný hlad, ono 40 dní. Já jsem se 40 dní nikdy nepostil bez jídla, takže nevím a nedovedu si to úplně představit. Já jen vím, že když jsem se postil jeden den, takže ten druhý den ráno už jsem stával hodně brzy. A když jsem se zbudil po půlnoci, tak jsem věděl, kam mám jít. Takže, dobře, 40 dní. Jistě je to možné. Svatý František se, jak se o něm píše, postil 40 dní a nic nejedl a z úcty ke Kristu potom ten poslední den si vzal přece jen kousek chleba, aby prostě jako nespichl a netvářil se, že je jako Pán Ježíš. Tak určitě to nějak, když má člověk hodně lásky a když ho k tomu Bůh vede, to je důležitá věc, když ho k tomu Bůh vede, protože jinak se nám i lidské posty stanou důvodem nárůstu naší duchovní pýchy. Já jsem jako mladý kněz se taky postíval a hodně. Měl jsem k tomu svý důvody, já to tady teďka nebudu úplně říkat. Ale částečně jsem si myslel, že to je taky kvůli Pánu Bohu a pro sílu modlitby a služby a všechno. No, tak dnes mám zase problém se postit. Ale myslím si, že je to furt lepší, protože alespoň vím, že jsem slabý. A tenkrát jsem si myslel, že jsem dobrý. A to je hodně nebezpečná rovina a hodně tenký led. Víte, co je taky zajímavé, že ten Pán Ježíš, když přijal to být Božím synem, který se nechává Otcem vést a obdarovat, aby nám ukázal, že v tom je podstata Božího synovství, že dovolíme Bohu, aby se o nás postaral ve všem, nejen v něčem, ve všem, když se svěříme do jeho rukou. Tak Otec mu to dal, Za prvé dal mu sílu zvládnout ten půst 40 dní a pak evangelista říká, že poslal anděli, aby ho posilovali. To znamená, on musel být skutečně úplně našrot. Fyzicky, psychicky vyčerpaný člověk. Jinak by Bůh ty anděli neposílal. Ale Bůh má způsob, jak pomoci člověku. Ještě jednou poslal nebeský otec anděli, aby Ježíše posilovali. A to, když byl v Getsemane, když se na něj vykašlali ty učedníci, když to prostě nezvládli, nechali ho být, usnuli tam a on potřeboval tu lidskou pomoc, jako každý z nás, a nebyla, no tak otec poslal anděli, aby ho posilovali. On se vždycky postará. A je zajímavé, když Ježíš potřeboval nasytit zástup, tak se otec postaral. Tak z několika chlebů nasytil tisíce lidí. A dokonce on sám se stal potom chlebem pro druhé, pro nás. Sytí nás. Že rozumíte, ten dar Boží, který otec připravuje, je vždycky mnohonásobně větší než to, co my si sami zařídíme, nebo nedej Bože si necháme dát z druhé strany. Protože to je základní pokušení člověka. Že si ty věci vezme a někdy ani nerozlišuje odkaď. Ať je to cokoliv, peníze, zdraví, ty lidi dneska nerozlišují. Hlavně, když ti to pomůže. Jo? No ale já se musím ptat, od koho to je? Jestli mě pomůže nějaký ezoterik, nebo nějaká čarodejnice, nebo nějaký léčitel, tak já děkuju, nechci. Já si nechci zkomplikovat svůj život s Bohem, jenom proto, že mě přestane bolet noha. Buď to najdu doktora, který mi pomůže, nebo Pán Ježíš mi pošle doktora, nebo mě uzdraví sám, nebo mi dá sílu tu bolest snášet. Ale já přece si neskomplikuju život jenom proto, že se mě špatně chodí, nebo mě bolí záda. A dobře, tak to je banální příklad, jsou vážnější nemoci. Ale já nemůžu chtít nic z druhé strany, protože tím zabráním tomu, aby se mě ujal Bůh a udělal nějaký svůj čin. Stejně tak, když ho pokušitel pokoušel, že jo, aby skočil z té věže, on ho pak ještě tím samým pokoušel, že aby sestoupil z kříže, z úst těch lidí kolem. Sestup z kříže a uvěříme. Ne. Pán Ježíš si nechal darovat život ve vzkříšení. A je důležité vědět, jestli mám zemřít, tak zemřu. Prostě dnes v souvislosti s těmi nemocemi, jak se šíří a se vším, najednou prostě se to zdraví a život, ale nesprávným způsobem, staly takovou modlou, že uděláme všechno pro to, abychom nezemřeli. O, moji drazí, musím vám říct smutnou zprávu. Zemřu já a zemřete i vy. A je v Božích rukou kdy. Ale musím vám říct k tomu radostnou zprávu, že pokud se budete držet Pána Boha, tak ta smrt bude jenom smrtí tohodle hmotného těla. A budeme žít celou věčnost. A kvůli tomu jsme tady, aby jsme to zvládli a jednou mohli žít celou šťastnou věčnost. A pak ho pokoušel, že jo, tohle všechno ti dám, jestliže padneš a budeš se mi klanět. To je, mně to patří, jo. Tohle ti dám. Jak mě to patří? Ukradl to. Ale my jsme na to zvyklí. Tolik lidí nakradlo v 90. letech a pak dál. A kdo krade, nepřestane krást. A dneska to vykazuje jako svůj majetek a to je moje. A prostě jak moje? Ukradl jsi to. Jako, teď nám nic nepatří. Jestli z milosti Boží něco vyděláme, ušetříme, zdědíme, dobře, stejně to, co máme, je nám propůjčeno. A pokud jsme nepochopili, že když máme víc, než potřebujeme, takže to máme proto, aby jsme pomohli druhým. Jak tohle všechno mám, tohle vlastním? Nic nevlastním. Prázdný ruce mám. Až budu umírat, když mě vloží do rukou růženec, tak budu mít aspoň růženec. A jinak si neodnesu nic, jak se lidově říká, rakev nemá kapsy, že jo? Ale Ježíš si nenechal dát tuto moc. Tohle všechno ti dám. Protože on všechno získal, ale za cenu utrpení. A to je jeden z velkých problémů našeho života. Že totiž my chceme věci lacino, snadno, bez problému. Jo, zkrátit si cestu a všechno se nám nabízí. Dneska ta mentalita tohohle světa je tak snadno a rychle bez námahy. Téměř zadarmo. Hejte, jak vám někdo mimo Pána Boha dává věci zadarmo, buďte opatrný. Protože vždycky si něco vezme. Jediný, kdo dává skutečně zadarmo, je Pán Bůh. Dává z milosti. A Ježíš se tak zříká všech těch model, které ten ďábel v tomhletom světě má a působí. Tu model majetku a s tím souvisejícího blahobytu, že jo, poživačnosti. Tu model slávy a moci. V podstatě toho moc nového nevymyslel. Já si pamatuju, že jo, léta jsem dělal exorcistu. V několika těch exorcismech, když ten člověk byl skutečně posedlý, tak z toho člověka mluvil démon. Tak když už ten démon měl těsně před odchodem, tak vždycky začal nabízet. A to byla zajímavá lekce, protože nabízel přesně to, co tady, co chceš. Všechno ti dám. Peníze, postavení v církvi. Chceš být biskup? Nebo rád bys se měl dobře? Líbí se ti nějaká žena? Dám ti žen, kolik chceš. Kdybych chtěl ženu, tak se prostě ožení. Jako rozum. A teď najednou vidíte tu absurditu. Prostě já jsem Pánu Bohu zasvětil život jako řeholník a on mě nabízí majetek. Já jsem se mu rozhodl sloužit jako kněz a on mě nabízí nějaký posty v církvi. Jako. Ale to je tak, že najednou on nemá co jiného dát. Co by vám chtěl dát? Když nám všechno dává Pán Bůh. Tak proč to bereme z druhé strany? No, protože jsme se nechali nachytat od samého začátku. Když se podíváte na začátek Bible, že jo, ve třetí kapitole, jak boží nepřítel v podobě hada oslovuje Evu, tak co říká? Jo, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě. Co vymýšlí? Bůh zakázal jíst jenom z jednoho stromu. A to dočasně, protože chtěl to poznání dobra a zla těm lidem dát. Ne, ze všech stromů, říká Eva. První základní chyba. Začala se s ďáblem bavit. Všimněte si, že Ježíš tomu démonu říká, tomu ďáblovi jasné, ne, ne, ne. Když ho pokouší božím slovem, vrátí mu to božím slovem zpátky a víc s ním nediskutuje. Proto otcové církve třeba sestavili takové seznamy biblických citací, které člověk může používat jako meč božího slova proti tomu, co ďábel jako nám nabízí nebo s čím přichází, že jo, aby nás svedl z cesty boží. No a Eva se začala s ďáblem bavit. No. On říká, ne, nezakázal, jenom z toho jednoho. On říká, no, ale když byste ochutnali, budete umět rozpoznávat dobro a zlo? Víte, co je nejhorší? To není lež, ale polopravda. Oni pak začali poznávat dobro a zlo, ale ze strany toho zla. Že se do toho zla namočili a pak se jim zmátlo úplně všechno. Když se podíváte na ten zmatek kolem nás, uprostřed lidí, ve kterých žijeme v té společnosti, co nazýváme dobrem a co zlém, někdy mám pocit, že můžu dát úplně zrcadlo a to, co říkají ve sdělovacích prostředcích, že je dobro, tak si říkám, no, tak to bude asi jinak. A když něco nazvou zlo, tak si říkám, to je, musím se nad tím zamyslet, jestli to náhodou není dobro. My jsme se dneska dostali do situace, kdy jsou věci úplně obráceně, kdy se lže na veřejnosti, politici lžou, polopravdy, kam se podíváte, zatajování pravdy. A není to tak, že já mám pravdu a ty nemáš pravdu. Pravdu nemá nikdo z nás. My jsme lidé, pravda je jenom jedna. A tu má Bůh. Ježíš řekl, já jsem cesta, pravda a život. A on nás může uvést do pravdy. Jeho slovo je pravda. Náš Bůh je Bohem pravdy. Duch svatý je duch pravdy a uvádí nás do pravdy. Čili my jsme všichni zmatenci. Od toho prvního okamžiku, kdy ten Adam uvěřil tomu zloduchovi, jsme zmatenci. Nedovedeme rozeznat levici od pravice, pravdu od lži, pokud se nás Bůh neujme. Proto je tak důležité, abychom se nechali Bohem vést a uvádět do pravdy skrze Boží slovo. Čím se cítíme, to nás naplňuje a tím se stáváme. Co byla Ježíšova první odpověď démonovi, když ho pokoušel, aby udělal ty chleby? Citoval ze Starého zákona, nejen z chleba žije člověk, ale každým slovem, které vychází z úst Božích. Ano, z chleba taky, ale nejen. A duše se musí sytit, jináč umírá. Když nebudete jíst, budete umírat a zemřete. A když se nebudete sytit Bohem, Božím slovem, tak zemře vaše duše. Budete tady poskakovat v lidském těle, ale duše bude mrtvá, protože duše se potřebuje sytit k životu slovem. Ježíšovo slovo je život. Ježíš sám o svém slově říká, má slova jsou duch a jsou život. A my se tváříme, že prostě jako stačí občas něco zaslechnout, nad něčím se zamyslet. Kdyby jsme takhle jenom občas jedli, to by jsme vypadali jinak. Ale ty naše duše skomírají. A Ježíš řekl, kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět. A kdo věří ve mně, nebude nikdy žíznit. Boží slovo je pokrm. A strašně záleží na tom, čím se sytíme. Vzpomínám při jedných exercicích, když jsem tak, bylo to pro kněze, bylo těch kněží tam hodně, téměř stovka, a já jsem horlil tak jako tady. Proto jak je důležité číst to Boží slovo, rozjímat, cítit se Božím slovem. A pak po přednášce za mnou přijde jeden kněz, diecézní, to nebyl váš pan farář, pozor. A říká mi, tobě se to řekne, ty jsi řeholník, ty na to máš čas číst Bibli. Já jsem si v tu chvíli říkal, ty, já bych chtěl vidět tvůj program denní a můj. Že to bylo v době, kdy jsem byl exorcista a nezastavil jsem se od rána do noci. Ale říkal jsem si, po tobě to pán Bůh nechce, po mně to chce, to není argument. Ale říkal jsem mu, ty a čteš noviny nebo zprávy na internetu? No jistě, musím vědět, co se děje. Já říkám, a jak dlouho to čteš? No tak půl hodiny, hodinu. Tak vidíš, já nečtu hodinu noviny, tak mám čas na Boží slovo. Prolítnu si, co se děje a jdu dál, protože vím, že nejen, že mi tam neřeknou podstatu věcí, ale neříkají pravdivě. A mluví v duchu světa. Tam vás nikdo nebude nabádat k pokání v televizi. Naopak vás bude svádět k hříchu. Na internetu vás nebudou nabádat k tomu, abyste četli Boží slovo, abyste se věnovali rodině. Budou vás nabádat, abyste měli luxusní dovolenou, abyste se zadlužili a koupili si něco, když je teďka taková doba, abyste se potěšovali, jo, abyste si udělali dobře. To já tak jako mám rád tyhle ty slova dneska, takový ty lidový psychologizmy, musím se odměnit. Jo. To je přesně v tom duchu, kterým pokoušel Satan Ježíše. Jak musím se odměnit? Obdarovat. Pán Bůh mě obdaruje. To neznamená, že si nemůžu koupit zmrzlinu nebo pánové pivo třeba, že jo. Ale jako já přiznaj nejsem proto, abych se odměňoval. To je tak absurdní selhání životních hodnot. Takže ono, čím se sytíme, to v sobě máme. A já se pak nedivím, že někteří lidé jsou jak smyslu zbavení a rozumu zbavení, protože neznají jiný zdroj informací než z těch prostředků, které se nám nabízejí. Ale já vás upozorňuji, že to není pravda, co se tam říká. To jsou polopravdy a někdy vysloveně lži. Samozřejmě, že informace jsou dobré, proto když se dozvím, že proběhlo tornádo, tak prostě sleduju, jakým způsobem můžu pomoct, modlím se, že jo, a to, ale ta informace mě stačí a nepotřebuji k tomu tisíce dalších komentářů. Protože potřebuju vědět, jak na tu událost se mám podívat Božíma očima. A budu vědět, jak se na ty události mám dívat Božíma očima, když budu mít v sobě Ducha Božího. A Ducha Božího v sobě budu mít, když budu číst písmo, protože má slova jsou duch a jsou život. Co nám pomůže? Celá společnost a celý svět a mnozí v církvi procházejí takovým těžkým obdobím zkoušek, když my nevíme, jak se k tomu postavit. Posloucháme všechny možný odborníky ze všech stran, kdo se ptá Boha, co máme dělat, jak tomu mám rozumět, co se to dneska děje. Je to čas, kterým nás Bůh vede k návratu, k pokání, nebo k tomu, abychom ještě víc pečovali o ty, kteří jsou nemocní. Co mám dělat? Ne, to mi řekne Bůh, to mi neřekne televize. Nejen z chleba žije člověk, ale každým slovem, které vychází z úst Boží. Musíme se bránit tomu pokušení pohodlného života a všem těm pokušením, které dává Boží nepřítel. Já vím, že většina z nás, tak jak tady jsme, asi netoužíme po žádný slávě. Jo, to prkna, která znamenají svět, tam chodí jiní lidi. Ale a nakonec nemusí to být špatný, když se někdo věnuje divadelnictví nebo je herec, nebo něco, pokud žije prostě normálním a mravným způsobem života. Že jo, teď nám Pán Bůh povolal k sobě jednu noblesní paní herečku, že jo, kterou většina z nás asi měla ráda, křesťanku, která žila s Bohem celý život. Čili je to možný být herečkou nebo hercem a žít hezký život. Takže nic proti tomu, ale to, co je zrádné, je když chceme to uznání od lidí. A nebo mít nějakou moc. Víte, to základní pokušení je vlastnit. Vlastnit věci, vlastnit lidi, vlastnit Boha. Jsou lidé, kteří chtějí Pána Boha jako džina z lahve nebo bůžka na provázku. Jo, aby dělal to, co on chce. Ale my nemáme prostě mít Pána Boha, který za námi běhá. Připraven, až mu řekneme, co potřebujeme. My máme následovat jeho a ne si vymýšlet furt něco nového. To nechme dětem takovýhle přístupy k životu. A dospělý člověk se Boha ptá, co má dělat a následuje Krista. A nemáme s Bohem manipulovat, dávat mu podmínky a důkazy lásky, aby nás... Jaký důkazy lásky? Bůh dal důkaz lásky. Jak ti farizeové a zákonníci furt znamení z nebe. Jaký znamení? On tam uzdravoval posedlí, nemocný, malomocný, slepý od narození a oni chtěli furt znamení. Znamení lásky Pán Bůh dal dost. Obětoval sám sebe. Teď jde o to, abychom mu důvěřovali. A nevymýšlovali, jak se říká, nevymrčovali si, když prostě jako je něco jinak, než bychom chtěli. Nejde sloužit dvěma pánům. A vlastnit lidi taky nejde. Svoboda ve vztazích je to základní, aby vůbec vztahy mohly fungovat. I v těch vztazích nejbližších. Pán Bůh dává svobodu nám a stálo ho to všechno. A chceme-li mezi sebou skutečně žít vztahy lásky, musíme žít s velikou úctou k sobě navzájem a nesoudit sebe navzájem, ale dovolit Bohu, aby On nás očišťoval, vedl a proměňoval mocí své lásky. Říká se lidově, ďábel nikdy nespí a má málo času, protože ví, že Pánův příchod se blíží. Nenechme se tedy zmást jeho pokušeními. A ptejme se Boha, co od nás chce. A důvěřujme jemu a prosme o světlo a o rozlišení, abychom byli lidmi, kteří se nenechají znepokojit nic, co se děje kolem nás. Náš život nesmí utvářet okolnosti života, ale Bůh, kterého máme v srdci. A za to ti, Pane, děkujeme, že jsi s námi spojil svůj život, že díky tobě jsme milovanými dětmi božími. A prosím tě, dej nám tu milost, abychom tuto identitu nikdy nestratili. Abychom si nechávali jako ty od Otce všechno darovat a jako ty žili v pokoře a poslušnosti svůj každodenní život. Prosíme o tuto milost. Amen.